Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Miġdij ċaċwira pora mikrofonu inselmilkom u nilqakom għall-edizzjoni it-tnaxil waħda ta' dina it-tieni sensil għal dawk li forsi ma nafx fadalx mis-semmija tagħna li ma jkunux semgħuh regolari u għall-inqas ftit jew wis xi drabi iktar spiss. Tajjeb ngħidu li din hija it-tieni sensiela. L-ewwel sensiela bdejniha f'Ottubru tas-sena li għaddiet, jiġifieri 2006, u nittamaw li twassalna din it-tieni sensiela sal-aħħar ta' Ġunju. L-idea tal-programm kollu tal biex ngħidu hekk tas-sensiela tas-serje kollha ta' programmi għaliex narah jiena qisu programm wieħed da. Hawn min jgħid li isma' fil-11 il-programm tkellimt fuq hekk u fis-seba' programm u fil-ewwel programm jew fit-tieni sensiela u fl-ewwel sensiela. Jiena narah kontinwazzjoni u x'vera li qegħdin nagħmlu qisu studju riċerka kontinwa fuq dan is-suġġett daqshekk grandjuż daqshekk kbir bħalma hija l-Kristjaneżmu u l-Islam fil-Mediterran b'mod partikulari f'baħartna, jiġri fil-baħar u fl-art tagħna, u għadna kemm il-darba li dal-kunċett ta' baħartna huwa meħtieġ ħafna l-istorja tagħna. L-istorja ta' Malta mhux biss kienet tkun differenti kieku ma kienx gżira mdawra bil-baħar, għax dik hija ovvja, imma ma kienx ikun l-istess storja ta' Malta, ma kienx tkun l-istess storja ta' Malta kieku l-ġrajiet fil-baħar madwar artna ma kienux dawk li huma. Ġifri dawk iffurmawna anki meta ma messux l-art biex ngħidu hekk. Li huwa daqsxejn diffiċli għaliex kull min resaq bil-baħar lejna l-biċċa l-kbira ma tantx beża biex jidħol Malta. Ftit nafu dawk li ġew imbuttati l-hemm u ma rnexxilhomx jinżlu, għandna l-assedju l-kbir, għandna t-tieni gwerra dinjija, għandna wkoll avvenimenti oħra li jinbidlu minn żmien għal żmien. Imma l-biċċa l-kbira dejjem kien hemm żmien meta inbidlu l-padruni, inbidlu s-sidien minħabba li inbidlet ukoll allura l-kuruna u inbidlu anki l-mexxejja xi drabi b'effetti kbar fuq pajjiżna. Tantu ma kbar li daqs elf sena ilu u ftit fuqhom mhux biss daħlu nies ġodda imma daw iffurmaw naħsbu dak l-istokk li aħna llum. Allura tawna l-sienna, tawna l-familji tagħna bil-kunjomijiet tagħhom, tawna l-postijiet kollha f'Malta u għawdex. U għalhekk naħseb li ħafna drabi diffiċli. Dik gżira żgħira mikxufa kif inhi iżżomm lil min jiġijaw. Anke meta jagħmel it-temp sabiħ reġa' beda issa qegħdin f'April u x'vera tal-2007 jiġu l-emigranti illegali msieken hekk insejħulhom ukoll ma tistax iżommhom jinżlu wkoll. Jiġifieri diffiċli tkun gżira mikxufa hekk u ma jinżlux in-nies għaliex xi tkun qed tagħmel fin-nofs inkella jekk daw meta jiġu lejk ma jistgħux jinżlu. Jiġifieri din naħseb li din l-idea ta' kenn ta' Malta ħanina itqajna magħha kemm il-darba. U l-kunċett b'dan il-programm nittama li ftaħni ħiżjed, aċċettajni ħiżjed u fittixna ħafna verità ħiżjed. Naħseb li l-istorja hija l-istoriku naħseb għandu mottif wieħed moħħu. U li mu għandu li ma għandu verżjoni, jaħseb kif jaħseb u sab x'sab f'dak li huma skoperti fir-riċerki tiegħu. Naħseb li iktar ħaġa li għandu komuni kull storiku, kull riċerkatur hija waħda u dan jiġdu dak kollha li ġewwa u dak kollha li qed iridu tisimgħu intom hawnhekk. Ħaġa waħda qed ifittex il-verità. U l-verità ssiba bid-dokumenti xjentifiċi. Il-verità ssiba wara li tinterpreta dawn id-dokumenti. U hemmhekk vera joħorġu verżjonijiet oħra u għalhekk sabiħ li tagħmel kwadru tagħhom dawk kbir kemm jista' jkun biex meta taraħ f'salt flimkien bħal kwadru astratt li meta tersa l-bott tibda forsi tifhem xi ħaġa mqar bit-taqsim tal-kuluri. Inti tkun tista' tifforma dak li aħna. U din qegħdin niffiċċuha. Ukoll jekk illum hawn min jgħid li mhix moda iżjed tfittex l-identità. Għaliex wara kollox, issa aħna li aħna nies universali parti minn dil pjaneta u n-nies huma fejn huma kollha xorta u bl-internet di enfasizzata ħafna. Imma xorta kulħadd qisu qed ifittex eru u kulħadd irid ikun jaf minn fejn ġej. U din rawa imqarf tarbija mitluqa x'imkien li kulħadd irid ifittex il-ġenituri tagħha, min hi omma, fejn qiegħda u jlaqgħhom. Għaliex? Għax hija fl-istint tal-bniedem li jfittex minn fejn ħareġ u aħna dak li għamilna f'dis sensiela u nittama li da għamilnih abbastanza tajjeb li qed jinteressa lilkom eżis-semmija tagħna li intom tagħtuna ħafna feedback. Fil-fatt nerġa' ngħid kemm il-darba ħadd gost. L-aħħar wieħed li kellimni qal li jiena l-papa tiegħi Tripolitan. Malta kienu ħafna Tripolitani jiżżewġu mal-Maltin fl-imoddi fis-snin ta' wara l-gwerra biex ngħidu hekk ukoll anke qabel. U qal li ma ngħidlekx kemm nieħdu gost nisimgħu b'sens ta' gburija mingħajr mistħija anki fuq il-bidu tagħna kif ġejna aħna għaliex wara kollox kien hemm żmien konna meqjusin li aħna għax ta' Tripolitani jew tfal ta' Tripolitani qisu għandna xi ħaġa inqas minn dawk li kienu Malta. Meta illum l-istorja u r-riċerka qed turina li dawk kienu Tripolitani tas-seklu 20 jew meta kien. U ħafna minna kienu Tripolitani jew ta' pajjiż ieħor jew mill-Isqallija ta' sekli qabel. Bdejt il-programm illum nista' ngħid u semmejt l-identità, xi kultant nerġa' ngħid, hawn min jgħid li l-identità meta titkellem fuq identità nazzjonali kważi kważi qed taqba' tkun ċett skadut min irid joqgħod jisma' li huwa Malti jew Ingliż jew Franċiż jew Taljan jew Ġermaniż, ħlef forsi fil-futbol u jekk dawk li jsegu bħalissa ħafna lobitta l-futbol u jaraw it-teams differenti, popolari, bħal Bayern, Manchester, Chelsea, Roma u oħrajn, automatikament ukoll qed jintebħu li anki hemmhekk l-identità saret mistoqsija kbira għaliex tara ħafna timijiet tajbin jiena nħoggost nara Chelsea jilagħbu pereżempju, ma n-nazzjonalitajiet li fih dak it-tim huma meravilja, rappreżentanza tad-dinja. Jiġifieri illum Ingliż hija kunċett tant wiesa li tista' tgħidlu kulħadd m'hawnx dik l-identità ta' qabel u vera l-identità mhijiex daqstant issa importanti. Għalkemm sabiħ aħna ninsabu fl-Unjoni Ewropea il-sabiħ tagħha hija li anke fih dan l-Unjoni Ewropea kull ħaġa li ssir bil-miftiem ma dawn biftejjem daw is-27 membri jirrispettaw ħafna l-identità ta' xulxin. U dik hija s-sabiħ tagħha, ġifieri fil-waqt li l-identità mhix moda li tiffissa fuqha u hija xi nazzjonaliżmu sfrenat li jeskludi l-ħadd ieħor, imma l-banda l-oħra hija xi ħaġa li ma tistax tarmiha kif għadna fil-bidu. U llum għażilt f'dik it-tieqa persjana li niftaħ qabel ma ngħaddu għall-intervisti, proprju ġuri biex ngħidulu hekk, ta' ċerta mważeż il-mije ċig. Jew zig, għax di bit-tork, ħfruli, tork ma tantx naf, niprofa nqabbel ma' xi nies popolari li nisimgħu fl-aħbarijiet u niprofa nittrasporta il-ħoss fonetiku. Imma dit inkiteb il-kunjon famuż tagħha, ġifieri zig hija CIG bl-Ingliż, CIG. Din hija arkeologa torka u llum tot ma 92 sena. U aktar kmini din is-sena, fil-bidu tas-sena kważi, ġiet meħuda u meħlusa fil-qorti Istanbul it-Turkija. Wara li l-imħallif iddeċieda li l-kitbit tagħha kif kienet akkużata ma kienux qed imorru kontra r-rispett lej l-identità torka kif allegat il-persekuzzjoni mela qed naraw it-Turkija donna bħal donna għadha marbuta ma' l-idea ma' l-kunċett ta' identità nazzjonali bil-ingredjenti kollha anke li fiha musulmani fosthom mhix ma jmissilhom ħadd. Għalkemm it-Turkija hi uffiċjalment pajjiż laik, u bis-saħħatek qed tipprova wkoll kif nafu tidħol fl-Unjoni Ewropea fil-fatt hemm il-ħsieb li fi żmien qasir 8 snin oħra tista' tkun membru, il-maġġoranza tal-popolazzjoni musulmana torka mhux dejjem hi tolleranti fir-rigward tal-kittieba tal-intellettwali, għad mhux ħażin ta' dawn l-intellettwali fosthom ir-rebbieħ tan-Nobel għal-letteratura Orhan Pamuk ittellgħu l-qorti fl-aħħar kważi 12-il xahar. Bosta drabi għax allegatament insultaw xi kunċett musulman fosthom il-famuża identità torka jew l-mexxej fundatur lill-Ataturk. Difiża minn 15 l-avukat li niżlu Istanbul biex jagħtuha l-appoġġ, din għall-famuża arkeologa sumerjana mis-Sumerja Sig stqarret li jiet tifforma parti mir-rivoluzzjoni ta' Ataturk li beda t-Turkija mit-senilu. U mhux vera li kitbieta ixxewwex jew tmur kontra xi kunċetti nazzjonali torok. Is-Sumeri, bħalma hija din l-arkeologa, kienu fost l-ewwel soċjetajiet li d-dinja tikkunsidrhom ċivilizzati. kienu jmexxu l-Mezopotamja li llum nafuha bħala l-Iraq u nafu mixi x'inhu għaddej l-Iraq bejn it-tielet u t-tieni millenju qabel Kristu. Ir-riċerkatriċi ġabet fil-sna tal-lum mill-inqas 3,000 kidba sumera bikrija skolpita fil-ġebel. Tafu il-kidba tal-kuneiform ħafna minna kienet skolpita fil-ġebel. Iskopriet li l-assessin nisa ta' dak iż-żmien ta' tempju tal-Allat Sumeri kienu aktar jaduraw minn Alla wieħed, li allura daw in-nisa assessin kienu nkarigati milli jinizzjaw jibdew lill-irġiel żgħażagħ fil-pjaċiri tal-ġisem, kienu ġa qed jilbsu l-velu u għaw id-dunkwe għaw l-inkwiet kollu. Dan juri dan il-fatt li n-nisa bdew jilbsu l-velu fil-vant 5,000 sen ilu u mhux mindu daħal l-Islam. Din hija riċerka li taqbel ma ta' studjużi oħrajn fid-dinja. Fl-aħħar pubblikazzjoni tagħha, ir-reazzjoni tiegħi bħala ċittadina li kitbet Dina Zigg, wara li nħelset minn kull akkuża, qalet li l-velu hu antikissimu sa minn dik l-epoka li qed twassal il-traduzzjoni tal-ġebel lilna tal-lum. Kieku instabet ħatja, l-arkeologa kienet teħel sa 3 snin ħabs. Ringrazzjaw l-Alla di ġiet meħlusa, għax da kollu qalet u x'vera li l-ħiġab kif jgħidulu fil-Koran il-Musulmani fuq il-mara ma kienx beda mill-Koran imma kien jeżisti f'postijiet oħra fid-dinja. Fost il-referenzi li instabu minn studjużi oħrajn, insibu li il-mara libsa l-velu kienet anki saħan sitra msemmija fil-Bibja. Emmitra epistola ta' San Pawl f'waħda mill-ittri l-Korintin tiegħu huwa jagħmel din mistoqsija San Pawl. Jagħmel sens li mara titlob quddiem alla mingħajr velu, mela hemmu fil-velu. Aktarx jingħad li din ir-referenza hija l-ewwel waħda f'kuntest reliġjuż fit-twemmin ta' Alla wieħed. Fir-rapport li jmiss f'Novembru li ġej, l-Unjoni Ewropea, ġifieri 2007, l-Unjoni Ewropea mistennija tikkritika bl-aħraġ din is-sensiela ta' persekuzzjonijiet kontra intellettwali u ġurnalisti fit-Turkija, għax qed ixerdu ideat paċifisti wara kollox, għalhekk qed jiġu akkużati qed tgħid l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt Brussell spiss qed jikkritika l-artiklu 301 tal-Istat Tork li fih imat kriminali jekk xi ħadd jinsulta l-identità Torka. Sissa il-Gvern Tork jidher li qed jirreżisti l-pressjoni li qed issirlu mill-Unjoni Ewropea u qed jitlob aktar żmien biex joħloq il-liġi l-ġdida mibnija b'mod ġdid. Il-Gvern insista wkoll li l-maġġoranza tal-każi ta' espressjoni ħielsa kważi kollha ma jkomplux jew jaqgħu jew in-nies jinħelsu. Studjuż ewlieni Franċiż li jispeċjalizza fir-reliġjonijiet, Odon Vaje, saħan sitra esplora li sa minn żmien l-Assirjani is-Sultan Teglat Falasar l-ewwel li jgħix bejn l-1116 u l-1077 qabel Kristu ħeġġeġ lin nisa miż-żewġin jattu rasu biex jitarfu minn nisa oħra bħal pereżempju prostituti. Dawn tal-aħħar il-prostituti kienu jingħataw 50 daqqa ta' bastun. Insibu wkoll l-Omeru mill-Antikità Griega meta fl-Iljade isemmi l-velu fid-dram ta' Troja meta fil-Kantiku 3 versi 130-141 jgħid li l-Elena kienet ħirġa minn kamrata brasa mottija b'velu abjad u bid-dmuħ niżel maħaddeha wara li kellha tiltaqa' mal-ewwel arus tagħha. Fil-Koran, versetti 30-31 tas-Suħat 24, insibu kliem ċar daqs il-kristall. Ejdu lill-kredenti biex ibaxxu ħarsithom li jkunu daf lill-kredenti nisa biex jgħaddu l-velu fuq sidirhom u jħeġġiġhom il-Koran jinsatru mill-irġiel kollha ħlief żwieġhom u missirijiethom. Jidher li l-użu tal-velu huwa polemikus u se jibqa' xi ftit polemikus. L-aħħar forsi ħadba fin-nar tfaċċat fi Franza fejn insibu interpretazzjoni legali b'liġi tal-15 ta' Marzu tal-2004 li tipprojbixxi kull sinjal ostensibbli u dija titinterpreta wkoll ta' reliġjon fl-iskejjel kull leġġi u liċej. Ġifieri jidher li daqsxejn ta' kwistjoni tal-ħiġab tal-velu da tafas ukoll fuq is-sistemi ta' ftehim akbar fl-Ewropa imma b'mod partikulari it-Turkija kif tgħid l-Unjoni Ewropea wara kollox it-Turkija trid bħal donna tinsa ftit l-identità u ma tħaris lea bħala xi ħaġa daqshekk sagra li xejn ma jista' jingħad jew iċedi. Bil-banda l-oħra biex inkunu ġusti anki mal-Gvern Tork jidher li huwa normalment l-Emini ċentru hemmhekk wieħed jgħid li kif qed jgħidu għalkemm xorta jinħoloq dal-furur kollu fid-dinja, imma kif qed jgħidu l-Gvern Tork ħafna minn dawn il-każi ma jkomplux jew jaqgħu jew inkella jiġu meħlusa l-akkużati. Jista' jkun ġvera li l-Gvern Tork bħalma talab dejjem dejjem irid iżmien biex jaddatta għal din il-kwistjoni kollha, din l-ixu kollha, jista' jkun li huwa qed jibbilanċja u ġvera l-paċi f'pajjiżu minn dawn li għadhom ħerqana għal din l-identità mal-kumplament tal-pjan tal-pajjiż li javvanza u jagħmel il-progress biex jidħol fl-Ewropa. Din issir f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biżejjed hawnhekk insemmu affarijiet bħall-mirkaċċa ġifieri wara kollox naħseb kulħadd ikun irid ċertu żmien, ċertu perjodu biex jaddatta. Hemmhekk nagħlaq din it-tieqa u naħseb issa wara li nagħlqu t-twieq ingħaddu għall-mumenti fejn nagħmlu l-intervisti. Parti li jmiss tal-programm tal-lum tal-intervisti l-ewwel waħda se nkompluha mal-professur Stanley Fiorini li minn preżentazzjoni ta' offprint minn ktieb ieħor li kien editjat mill-Monsinjur Ġwanna Zoppardi, il-professur Fiorini flimkien ma' Horacio Vella kienu tefgħu dawl fuq evidenza ġdida ta' seklu 12 f'dik li hija tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanità fil-Gżejjer Maltin, suġġett għall-qalbna ħafna. Tkellimna ħafna fuq u naħseb bixxiera li l-kliem tal-professur Fiorini issa ngħidulu jinżlilna għasil għaliex ipoġġi ħafna fatti flokom u jitfa dawl anki ġdid. Illum fost affarijiet oħra professur Fiorini se jitkellem għax dat dokument fuq ekku wara kollox dwar poeżija miktuba fil-Gżira Tgħawdex li għandha l fuq minn 4,000 vers u li dina illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li jinkitbet daq 700 sena ilu tirrakkonta ħafna ħwejjeġ li huma marbutin ma' San Pawl f'daw il-gżejjer imma mbagħad iddaħħal ħafna informazzjoni oħra. U l-professur Fiorini dina dan id-dokument riċerkaħ permezz ta' dokumenti arkivi Spanjoli u għalhekk sabiħ li nisimgħu nidħlu iktar fiha fih se jsemmi mhux biss id-dokument li ħan nitkellmu fuqu l-aħħar darba l-ġimgħa li għaddiet bdejna biss ftit tarif fuq ir-riċerki, imma illum ukoll se jgħidilna barra dan il-personaġġ li kiteb il-poeżija u li qabbellilu nnifsu ma' San Pawl, se jgħidilna wkoll dwar parti oħra ta' polemika li għandna Malta fl-istudji tagħna tal-imoddi tagħna, dik il-kwistjoni ta' San Pawl ġiex Malta 2000 sen ilu jew marx fi gżejjer oħra, fi gżira oħra li Melito u Gawdo, imma l-ispjegazzjoni toħroġ ħafna iktar viċin minn ħata l-professur Fiorini tkun iktar ċara issa fl-intervista, imma għaliex dawna l-ismijiet mill-lieder kienu komuni għal postijiet oħra. Għalhekk se nħallikom b'din l-ansjetà kollha għax huwa interessanti ħafna u ħadna gost li l-professur Fiorini aċċetta l-istedina tagħna tagħna l-ħin u qasammana r-riċerka li huwa għamel. Thank you. inti għaddejt li paper interessantissima qabel ma minna l-intervista li inti għamilt ma Horatio Vella, New 12th Century Evidence for the Pauline Tradition and Christianity in the Maltese Islands, u dina kienet off-print minn ktipi ħareditjat minn Monsignor Jonah Zoppardi. L-interpretazzjoni, qabel ma niġu biex naraw il-sujġett.
Qabel nidħlu għal-sujġett proper biex nagħmel korrezzjoni żgħira. Dan huwa xogħol ta' kollaborazzjoni bejn tlieta min-nies. Ġifieri Dun Giuseppe Busotti li llum huwa l-arkivista il-Kurja u li kien lecturer tal-klassiċi l-Università żmien ilu, professur Horatio Vella. Lissa huwa laħaq minn floku biex ngħidlek u wara prof Solero u jiena u dan id-dokument forsi ta' minn ngħidu xi ħaġa żgħira fuq il-kontribut tagħna fih x'inhu.
U minn fejn ħadnieh.
U kif ħadnieh. Dan huwa dokument tas-seklu 12 li jinsab Madrid f'kopja taqrib l-1300. Ġifieri mhuwiex l-originalismu u tal-bidunet, imma kopja li saret xi 150 sena wara. Nikkontendi li l-oriġni tiegħu huwa Awċija, miktub minn xi ħadd li kien eżiljat hemmhekk fi żmien ir-re Ruġġieru, t-tifel tal-Konti Ruġġieru l-ewwel mela Ruġġieru t-tnejn
Normanni biex
taħt il-Normanni qrib l-1140 li kien eżiljat hemmhekk. U l-kontenut tiegħu issa nitkellmu iktar fuq iktar tard, jiena naħseb li dan id-dokument baqa' hemmhekk f'din il-kopja sakemm fl-1551 kien hemm dak il-eċċidju u l-ispopolament ta' Għawdex u minn referenza żgħira ta' Monsinjur Mifsud jidher li dawn l-arkivi kontrarju għal dak li huwa miżmum ġeneralment li daw spiċċaw Kostantinopli, Istanbul jiġifieri, u li baqgħu ma nstabux issa. Mid-dera meta kienu sejrin bihom minn hawnhekk iltaqgħu ma' xi merkanti Franċiżi li xtraw jekk mhux kollox ngħidu il-balk minnhom. Li nafu żgur fuq dan id-dokument huwa li kien fil-Katedral ta' Messina. Imbagħad il-
U Messina kienet parti mir-renju tan-Normanni biex niftehmu dak iż-żmien.
Jiena naħseb li imbiaw hemmhekk kellhom interessi f'manuskritti kodiċijiet Griegi ta' dak iż-żmien u imbieħ hemmhekk. Imbagħad flimkien ma' ħafna dokumenti oħrajn li dana mhux parti minnhom, kien hemm il-Viċerede u Theda fl-1690 fil-qrib hemmhekk li xtrom u għall-kollezzjoni privata tiegħu. U mar bihom Spanja. Spanja, għal xi raġuni li għadni ma skoprejt eżatt, inħatfulu minn idejh mill-gvern u tqiegħdu fl-arkivju fejn qegħdin illum.
Huwa pubbliku.
Huwa pubbliku. Hemmhekk ġew katalogati fl-1769 minn Iriarte li għata deskrizzjoni fost affarijiet oħra ta' dan id-dokument li qed nitkellmu fuqu, deskrizzjoni fiżika tiegħu. U Krumbacher li huwa l-mixnajdu ekk il-high priest tal-Bizantinizmu fis-seklu 19 irriproduċa dak li qari Iriarte u allura il-kontenut tiegħu came to the wasal fidej l-istudjużi. Fl-1973 riċerkatur Grek Tsolakis indaga iżjed fil-font u ta' iktar ta' xi extracts minnu dan il-manuskritt f'paper bil-Grek modern, li allura mhux daqshekk aċċessibbli għalina. Biss riċerkatur ieħor li kellu interessi Maltin Pertusi semma il-konnessjoni ma' Malta. U dik li laqtit il-najnejna.
Li waslet fetħet il-bieb.
Eżattament. Jiena rajt potenzjal kbir f'dana il-manuskritt, seklu 12, periodu ma nafu assolutament xej fuqu, jekk din hija poezija ta' 4,000 vers u iżjed.
Ta' dan li kien Għawdex.
Ta' dan li kien Għawdex, bil-fors seħatina xieħjil fuq xkien qed jiġri.
U x'dara qabel ukoll.
U allura prokurajt li nġib kopja minn Madrid permezz tal-librerija tal-Università. Mill-daqqa tajni ġifieri realizzajt li mhix tajdejja għaliex il-diffikultajiet ta' paleografija huma abbastanza kbar u fiha ħafna ħsarat imħabba fil-kamla, ecc.
U mhux biskritt li tifhmu mad-daqqa tajni.
Eżattament, eżattament. U Dun Giuseppe Busuttil suġġerejt lu li jagħmel traskrizzjoni tagħha. Ġifieri x-xogħol ta' Dun Giuseppe Busuttil kien propju it-traskrizzjoni li ħaditlu qrib l-għaxar snin. Biex għamela.
Di kien fija eluf ta' versi.
4,000 u xi 300 xaħar. Dam, għalli 10 sena wara, ġi għalli għaw l-esta. Xorta għalija ma kienx aċċessibbli, għaliex mhuwiex Greek straightforward, huwa epiku, stil Homeriku, klassiku. Għalkemm għandu xi ftit slips li jittraduh, u jindikaw li huwa iktar tardif minn hekk imma ftit. U allura kelli bżonn traduttur. U professur Orazio Vella għamel traduzzjoni li ħaditlu qrib l-erba' qrib 5 snin u issa li nistgħu nibdew dal-aħħar sentej li qegħdin nindagaw naraw il-kontenut tal-ħaġa x'inhuwa r-relevanza għal pajjiżna. Ġifieri
għandu storja fih innifsu kif
ġifina.
U inti qed tirrakkonta kważi diġà xi 15-il sena. Ta' traduzzjonijiet biss kważi, jiġifieri fuq id-dokument meta ġala darba kien instab. Ġrajiet baħartna, tisimaw palissa li l-professur Stanley Fiorini jitkellem f'dan il-program illum u jitfadawl fuq poezija miktuba daqs 700 sena ilu li instabet anki minnu nifsu f'Spanja u li din fija fuq minn 4,000 vers u għanda ħafna ħafna xtajdinna dwar il-tradizzjoni Paulina f'dawn il-gżejjer. Ħwejjeġ oħra wkoll dwar l-ismijiet ta' Malta u Għawdex. Komplu isimaw Ġrajiet baħartna. Għanna kittib qed jikteb din il-forma ta' poezija twila ta' 4,000 vers mill-inqas mela hija xi ħaġa maratonissima u qed jiktibha minn Għawdex mela proprju minn ġew dawn il-gżejjer fi żmien meta qed jitfadawl fuq x'kien qed jiġri dak iż-żmien u anke kif titqabel. U waħda li huwa s-suġġett ta' din il-paper ukoll it-tradizzjoni Paulina ta' Malta, waħda mill-affarijiet li jsemmiwa li qabel lilu nnifsu x'vera ma' San Pawl waqt li qiegħed titturu f'Nad Malta bogħod bil-baħar minn kullum kien.
Biex inkunu preċiżi,
biex noħorġu s-suġġett jgħid mis-saħarin.
Il-konnessjoni hija li hu jgħid ir-re tiegħi eżiljani hawnhekk.
Ir-re ta' sqallija.
Ir-re ta' sqallija, ġifieri ruġier. U lilek apostlu ir-re tiegħek il-mulej ġifieri b'xi mod iddeċieda. Dikrieta li jitfaw ukoll fuq dawn l-istess gżejjer u importantissimu t-terminu li juża li huwa Melito Gaudo.
Issa dħalna f'diskussjoni.
Dik iddaħħalna f'diskussjoni. Ta' min niċċaraw issa fil-bidu.
Għaliex ħamil id-domanda għal ġieħ tas-semmija.
Iva.
Mill jidher Melite u Gaudo, jew Gaudos, jew waħda minn dawn il-verżjonijiet, mill jidher mhumiex biss uniċi għal Malta. Imma fil-Mediterran ribtana fil-Vant hemm xi ħaġa simili. Nistgħu nspjegaw dal-punt interessanti.
Iva, iva, iva. Ara. Ena du minn żmien ir-Rumani il-qudiem sa qrib is-sena 1000 mela l-ewwel millenju, Malta dejjem kienet imsejħa Melite jew Melita bil-Latin jew bil-Grek. Malta ma tistemmix ħlif xi darba biss kważi biżbal biex ngħidlek.
Tala Malta.
Tala Malta. Dejjem Melita.
Verżjoni klassika isa ta' dawn iż-żewġ lingwi.
Eżattament. Għaliex mid-dokumenti li baqgħalna huma kollha klassiċi, dak huwa l-uniku sors li għandna. Biss f'dak iż-żmien kien hemm diversi Melitiet oħrajn u għar-raġunijiet li joħorġu naħseb mid-diskussjoni l-iktar importanti kienet gżira il-barra mill-Kosta Dalmata li illum jisimha Mliet li bil-Grik kienet Melite ukoll. Kif ukoll affarijiet li jixbhom bħal Mitilene fil-Greċja. Kif ukoll fl-Afrika ta' fuq kien hemm djoċesi Milevitana li ta' Milevju jiġifieri, li l-quddiem dan l-isem ġi adottat għad-djoċesi tal-Gżejjer tagħna, Milevitana. Il-Konti Ruġġieru meta ħass għalija fl-1180 waqqaf fi djoċesi fil-Kalabria, li kienet ukoll parti mir-Renju.
Tkellmu xi 20 sena qabel ġi Malta. Biex npoġġu l-semmija.
11 sena qabel.
Fit-time frame preċiż.
Waqqaf djoċesi ta' Mileto fil-Kalabria. U din, b'mod naturali, referenzi għali jabdew isiru Melitensis, eżattament bħal tagħna. U allura għandna problema kbira meta niġu biex nażlu isqof Melitensis, jekkux ta' Kalabria jew isqof ta' Malta. Dina wieħed bil-fors irid jidħol fiha. Wara li għaddew xi 200 sena minn din il-konfużjoni ma jsawx naqtaw which is which, qisu ttieħdet xi deċiżjoni għalkemm m'għandix iswed u abjad minn fejn qala din il-ħaġa, li Malta bdew jirreferu għaliha f'dokumenti l-Vatikan bħala Milevitana. U qisu ħadu l-isem tad-djoċesi tan-Nord Afrika ta' Milevium li issa naturalment taħt l-Iżlam kienet inqerdet għal 100 ta' snin qabel u l-inċidentalment kienu saru żewġ konċilji fija u bdiet użata għal Malta. Imbagħad id-dokumentazzjoni ċivili wkoll baqgħet tuża dina t-terminoloġija għal Malta.
Issu hemmhekk salvatna biex ngħidlek din it-terminoloġija ġdida. Li allura nistgħu ngħidu li kważi issa ċerti jew kważi ċerti li meta jissemmi
Milevitana żgur li jagħti.
Ikun Malta tagħna.
Assolutament.
Issa. Sem gawdu
sukol. Biex nerġa' qabel ġwej. Biex nibqa' fuq il-ħaġa li sem li neżawrixxu dan il-punt. Fis-seklu 10 l-isqof l-Imperatur Kostantinu Porfirogenitu ta' Biżanzju f'deskrizzjoni tad-dinja li kien qed jagħmel idur post isemmi Melite li illum hija Mliet tad-Dalmazja. U inċidentalment jgħid li hawnhekk kien il-post fejn San Pawl kif jirrakkonta Luqa bid-dettalji tal-lifa, eċetera.
Salvazzjoni.
Jgħid dan kien il-post. U mbagħad dan il-punt inqabad reġa' fis-seklu 18 u kien hemm polemika sħiħa jekk kienitx Malta tagħna jew Imliet fej San Pawl.
Żar.
Issa. Biex għalija l-argument l-iktar qawwi li hija Malta tagħna huwa l-fatt li Pawlu wara li telaq il-gżira wara li għadda x-xitwa, l-ewwel art li miss kienet Sirakuża. Ma tagħmilx sens li minn Dubrovnik tinżel Sirakuża biex tmur Ruma, kont mur Brindisi.
Jgħat il-fuq iżjed.
Kont taqsam Brindisi. Ġol Italja stess u taqsam tiġi Ruma. Ġifieri dan għalija u l-ikbar punt qawwi biss dan dokument
ċirkostanzjali ħanajlu hekk. M'għandix xi dokument miktub.
Le.
Li Malta u mhux li m'għandux raġun dan li kiteb Melite
l-oħra. Segwa da xejn. Diversi anki Maltin f'din il-paper insejħelhom ikonoklasti li jiggranfaw ma' kull ħaġa li tista' b'xi mod denigra l-ħaġa. Jaqbdu ma' kollox. Fuq dan il-punt jgħidu dana kien imperatur Biżantin li l-ewwel wieħed webbilna li ma kienitx Malta tagħna imma l-oħra. Dan il-dokument li qed ngħid mhuwiex ħafna wara Porfiro Genitu u bniedem Bizantin ukoll mela kellna tradizzjoni Latina li tiffavorixxi Malta. Tradizzjoni Biżantina b'xi mod li tiffavorixxi n-naħa l-oħra, imma hawnhekk dad-dokument huwa ta' wieħed Biżantin li qed jiffavorixxi l-gżira tagħna, jgħid fejn jiena eżiljat bħalissa kien eżiljat Pawlu. Bid-dettalji kollha tal-istorja tal-Latin.
Mela dina dider li hija xi jidha li titfa' viċin tagħna iktar issa għandna wieħed minnhom stess li kienu kkuntrarjawha li qed jaqbel Malta. Ħanamluha ċara klim sempliċi. Mill-banda l-oħra din tispjega sa di domanda ġifieri, tista' di imma b'xi mod qiegħda tikkonferma li mar fejn mar San Paul ġi, jiġifieri ma nafx din hija ipotetika ftit. Ejja nieħduha għall-mument għall-argument li ġi żgur Malta mela minn dawn id-dokumenti li għandna. Imma il-fatt li fis-seklu 10-11-12 f'dan l-ilma diġa milli jidher teżisti it-tradizzjoni taż-żjara, tradizzjoni Pawlina, taż-żjara ta' San Pawl, biex dat kellem fuqha, kienet ħajja it-tradizzjoni, anka li huwa kienet jistenna li l-qorti tar-re se tifhimha mill-ewwel, se tassoċja it-tradizzjoni ma' Malta da, qed jassumi li hija public knowledge. Mhix vera. Mela allura da imma b'daqshekk qed ifisser qed ifisser li kienet ħajja tradizzjoni vera f'dawk is-sekli, imma hija b'xi mod prova diffiċli kemm jibsa li kienet seħħet 1000 sena qabel, jew li kienet tradizzjoni li bdiet tikber fi żmien il-Biżantini Malta. Għax għaddiet se tbiddel kemm il-Kristjaniżmu meta ġie Malta. S'issa li nafu fiċ-ċert fir-raba' seklu, mhux vera li nafu ċert, jekk nassumu li San Pawl żgur ġie Malta minn dawn id-dokumenti, mela le, morna lura iżjed minn żmien il-bidu tar-Rumani f'Malta.
So.
Mela hemm xi indikazzjoni f'din it-triq?
Hemm ħafna indikazzjonijiet. Se jkollna nidħlu f'dak li konna ddiskutejna hawnhekk fil-programm ieħor. Fuq il-dokument, l-eqdem dokumenti li ħarġu mill-Vatikan. Biss irridu niftakru wkoll li l-istorja mhix matematika. Mhux se tagħmel prova, proof u tispiċċa QED u
tweġiba
u tweġiba soluzzjoni. Dejjem għandek konverġenza ta' xhieda.
Hija n-natura ta' dik ix-xjenza mhux
vera. Eżattament. Jifier irdu niġbru kollox flimkien. Mela. Għandna l-atti ta' San Pawl ta' San Luqa li għajt li San Pawl ġie hawnhekk u li wara hawnhekk mar Sirakuża li allura dik għalija hija l-ikbar prova li l-gżira kienet din. Irrid insemmi wkoll hija li flatti apokrafi u mhix parti mill hemm xorta ġifieri għandhom valur qawwi wkoll ġifieri fis-seklu 4. U dawn huma l-atti ta' Pietru u Pawlu jisimhom. Fejn jgħid li Pawlu ġi Melito Gaudo. Skużaniet, nħarref. Gaudo Melete, kont se nibda nispjega di, u se jkolli nagħmel digression żgħira. Kif Malta għandha diversi melitiet oħrajn, semmejna tnejt li toħra, għawdex ukoll Gaudos hemm waħda ħdej Kreta. U allura kien hemm il-ħtieġa li distingu waħda mill-oħra. Il-Griegi li użaw kompożiti ta' kliem jaqduhom flimkien biex jassoċjawhom flimkien, jużaw dan it-terminu Melito Gaudo u Gaudo Melete.
L-ewwel il-maqlub ta' xulxin.
L-ewwel parti hija aġġettivali. Jekk se ngħid Melito Gaudo, mela qed ngħid fuq għawdex assoċjat ma' Malta.
Ta' Malta.
Gaudo Melete qed nitkellem fuq Malta assoċjata ma' Għawdex. U allura telimina l-ambivalenza kollha. Mela, flatti ta' Pietru Pawlu qed nitkellmu fuq Gaudo Melete. San Pawl niżel Gaudo Melete. Fil-każ ta' dan il-poeta eżiljat Għawdex, invariabilment juża Melito Gaudo. Mela dik hija prova ta' seklu 4 li Pawlu ġi Gaudo Melete. Issa. Billi ġi San Pawl u pritka l-Kristjaneżmu hawnhekk ma jfissirx li l-Kristjaneżmu nferex bħal nar fil-Gżejjer. Fis-seklu.
Ma minn ikkomunika jgħod ħafna wkoll.
Fis-seklu 2 jissemma qed jitwaqqaf tempju lill-Apollo fl-Mdina. Mela, il-paganiżmu kien għadu ħaj. Ma ninsewx dak kien żmien ta' persekuzzjoni. Mela, nippretendu li se jibda joħroġ fil-miftuħ il-Kristjaneżmu meta wara l-edit ta' Milan ta' Costantino u fil-fatt immedjatament wara għanna l-ewwel dokumentazzjoni bil-miktub għaliex ta' dak iż-żmien kellna wkoll il-katakombi li huma databli forsi mhux daqshekk mod eżatt, imma bil-dokument bil-miktub li pubblikajt mill-Vatikan fejn Costantino qed jagħti art lill-Battisteru tal-Lateran ġo għawdex u qed juża l-istess terminu men gawlum abbrevjat. L-istess ħaġa. Fis-sena 417 hemm dokument ieħor tal-Papa Innoċenzju l-ewwel fejn qed jgħid lill-Isqof ta' Gubbio fit-Toskana ġifieri biex jistandardizza il-prassi liturġika fil-Gallja fi Franza, fl-Italja, fis-Qallija, fid-djoċesijiet tal-Afrika ta' fuq u fil-Gżejjer ta' bejniethom li allura inklużi aħna. U jgħid li dawna huma knejjes kollha imwaqfin mill-Apostli u s-suċċessuri tagħhom.
L-uniku Apostoli ġi Malta huwa San Pawl. Ġifina hija sfont interessantissima.
Imbagħad fis-sena 533 orrajt b'ċertu dubju kif għedna Melite ma kienx daqshekk ċara, jissemma Isqof min jgħidlu Luċjanu, dokumenti ieħor għandu isem ieħor. Imma li huwa ċar żgur fis-sena fl-istess seklu ġifieri 592 jibdew serje ta' ittri mill-Papa Gregorju Manju lill-Isqof Ewsfijiet ta' Malta. Ta' Malta di, mingħajr ebda dubju. Għandna erba' ittri mill-Papa Gregorju lill-Isqof ta' Malta.
Hemmhekk kellu minħallu lill-Professur Fiorini, mela s-suġġett huwa interessantissimu, kważi kważi tajt il-kelma jaħraq għaliex fih dettalji verament żbieħ u nissugtawh il-ġimgħa li ġejja. Il-ġimgħa li għaddiet ukoll konna qegħdin waslu lkom tagħrif flimkien mal-Professur Karmel Kassar, għas-suġġett ġenerali kien l-ikel imma imraħna mhux ħażin u llum nittama li nagħlqu din it-taqsima, nittama li għandna l-ħin nagħlquha. Fil-fatt is-suġġetti tal-lum mal-Professur Kassar se jkunu waħda dwar il-ħmar. Il-ħmar u l-bawla li kienu jużaw bħala mezzi ta' komunikazzjoni, trasport f'dawk iż-żejjer u naħseb fil-Mediterran kollu u li huwa mistudju partikulari fuqu, se jitkellmu ftit fuq ħrejjef tax-xitan imma mhux dak ix-xitan li jġibek jieħdok l-infern biex ngħidek imma li jimbxek fil-fatt għalija jgħidilna li jgħidulu farfarellu fost affarijiet oħra. U anki dwar is-sħaħar. Għaliex daw kollha ħarġu mill-istudju tiegħu li jkun qed idur fuq l-ikel, fuq l-użanzi tal-konsum tal-ikel u tiskantaw kemm għandna storja mimlija avventura, mimlija sejr Halloween li tkompli tqarribna biex ngħidu hekk lejn dak kollu li ħriġna minnu. Jiġifieri aħna ħriġna minn dan għall-baħar bejn sqallija li kienet meta ħriġna aħna okkupata ħafna mill-Arab ta' Sqallija u bejn il-Vant nistgħu ngħidulu għax il-Vant qatt ma seta' jkun assenti f'Malta, jiena naħseb il-Vant huwa s-sorsi ewlenin tagħna u ta' ħafna popli oħra fl-Ewropa. Minħabba li aħna mill-Vant xrobna sa minn eluf ta' snin ilu u dejjem ixu jgħaddu minn fuq jew jgħaddu minn taħt dejjem mill-Vant li insibu s-sorsi tagħna. Dan jagħmlilna unur ukoll għaliex hemmhekk kien hemm l-ewwel ċiviltajiet, kien hemm l-ewwel għarfien tal-ħajja tal-bniedem u l-ewwel skoperti. U għalhekk biċċna minn quddiem biex ngħidu hekk aħna niftaħru dak kollu li għandna sabiħ u li sawwarna sakemm ġejna aħna tal-lum. Il-Professur Karmel Kassar. Naħseb l-aħħar punt li fadal li jew tnejn huwa wieħed il-ħmar, inti semmejt ħafna drabi jidħlu l-belti bijaw. Qed naħsumi li l-ħmar kien probabbli fejna fien il-Bedford ta' dak iż-żmien. Kulħadd jidħol bil-ħmar il-belt mobbi biex jibbieħ il-prodott.
Qabel il-ħmar kien mezz ta' komunikazzjoni importanti. Il-ħmar jew il-bal.
Ekku, jew il-bal.
Fil-fatt hawn
ma. Ġimel kien ikun jiswiżjed probabbli.
Darba kont għamilt studju fuq il-ħmir jien.
Maħna.
Fuq il-ħmir u l-bawla u kont semmejtu.
Mhux il-bnedmin daw ħmir ħmir.
Ħmir. Ħmir ta' Malta, li kienu famużi wkoll.
Terġa'.
Kienu popolari l-ħmar ta' Malta u fis-qallija għadhom jirreferu għal mulu di Malta. Għal-bal ta' Malta ġifieri. Fizmin, per eżempju, l-kavallieri kienu pruvaw joħol u kavallerija u l-kavallerija għat marnexxietaw. L-ewnet minħabba terren. Ma kienawx toroq ġifiri tajbin.
Ħafna tluħun zaħja.
Appuntu, anke l-arti mħarb, etc. Allura mhux tajjeb għalli kollok żimel, però l-bal huwa tajjeb. U dik qed tispjega l-fatt għaliex.
Flok il-ġemel jisu dal-bal.
Speċi ta' kien jiflawx ġifiri ġor. U u kienu jużaw ħafna, kienu jużaw anke biex imorru għall-ġliet, kienu jużaw il-bal. Fil-fatt is-sinjuri li kienu suppost għandhom aktar minn 600 skut tħul fis-sena, suppost kienu jkollhom il-bal. Fil-fatt ġifqaw il-żiemel. Fil-fatt però dawna ħafna minnhom bal kien ikollhom, bawla kien ikollhom.
Mhux żiemel.
U mhux żiemel.
U dak kien jinkera pereżempju għall-ġar. Isni qed nimmaġina.
U kienu jużaw ħall-ġar, kienu jużaw ħall-kull forma ta' xogħol, ġifieri, issa fl-erħula jidher li kien jintuża ħafna l-ħmar. Fost ir-raħħala, ġifieri, għax jidher irħas anke bħala prezz, anke iktar irħis mill-bal biex tixtrih. Naturalment tużaħ bil-karettun biex biħ il-ħaxix, biex tagħmel elf ħaġa ġifieri bil-ħmar.
Ġorri ġebel da kollox iġorru.
Kollox kienu jġorru bil-ħmar.
Illum għaddej ħajja tal-ussu l-ħmar ħdej dari
biex ftit li baqa' m'għandx baqa' ħmir.
Jekk baqa' ħmir Malta.
Li hija però hija ħasra li ma nikkonsidrawx illi annimali li huma indiġeni li huma partikolari.
Ma jispiċċaw xu.
L-ewwel semmejna l-moża pereżempju, mbagħad semmej issa tinsemmu l-ħmar, hemm il-baqra wkoll, hemm il-barri partikolarment.
Semma l-kelb tal-fenek.
Il-kelb
ħafna bħal dawn.
Hemm anke hemm ħafna annimali li huma partikolari. Jekk mhumiex speċifikament Maltin, almenu taż-żona.
Ekku. Qed tkun ħasra li nippruvaw insalvaw l-ors tal-Antartiku. U ma nsalfawx il-ħmar ta' Malta, per eżempju, għalina Maltin. U da' appell forsi għal dawri jħobbu l-animali.
Jiena l-iktar ħaġa li tiffastidjani li jiġi xi ħadd minn barra u jgħidlek jiena per eżempju għandi merħla mos fil-Kastija kienet l-esperjenza. Però se ta' jkunu.
Ħmar ta' Malta.
Ħmir ta' Malta għandi.
Ħmir ta' Malta bil-kemm
għandi. U aħna m'għandniex per eżempju.
Ekku.
Dawk l-affarijiet.
Jiena naħseb ta' min din jibda jħares leja b'ċerta sejra. Jiena
naħseb illi ġifieri dawn huma affarijiet li jrid jħossibhom ġifieri naf
l-awtorità, l-gvern,
il-Ministeri tal-Agrikoltura
ma nafx. NGOs eżatt li għandna.
U dawn naħseb illi ta' min nikkonsidrawhom.
U hemm nagħlqu il-programm tal-lum. L-aħħar tarif li għaddinna l-professur Karmel Kassar fil-fatt ma konkludejniex kollu għalhekk faldinna nitkellmu fuq żewġ affarijiet ħelwin. Mal-ġimgħa d-dieħla wiegħdkom li dak ma laħaqniex illum indaħluh. Se jkellimna fuq il-farfarellu, ix-xitan, imma x-xitan li nibbex mhux biex ix-xitan li jħedok l-infern u anki fuq is-saħar. għalix tiskanta mal-mejda tal-ikel ħafna drabi jitfaċċaw sħaħar ukoll. Ikompli wkoll il-Professur Stanley Fiorini li llum komplejna fil-bidu tal-programm u għalhekk il-ġimgħa d-dieħla għandna dawn iż-żewġ appuntamenti. Min-naħa tiegħi ċaġwieb isemmikom.